SBS Radio.
Kasama ko ngayon dito sa studio si Ginong Fred Hover, Nida Schofield at si Sheila Marie Bangayan. Magandang araw sa inyo.
Magandang araw din, Maridel, at maraming salamat sa pagpapaunlak mo sa aming grupo mula sa Filipino Community Council of Victoria Incorporated na nakabase sa Footscray.
Maraming salamat, Fred. At 30 years ng FCCVI, Nida.
30 years nga talaga. At,
30 years
pero
talaga.
Pero low-key ang aming celebration dahil yun nga at marami tayong mga pinagkakaabalahan ngayon na ipapaliwanag sa atin maya-maya ng ating operations manager, yeah. Si Sheila.
Sheila, sa huling pagbabaliktanaw yung Filipino Community Council of Victoria, meron silang mga programa para sa mga iba't ibang miyembro ng komunidad. Meron din mga programang nakafocus sa mga nakakatandang miyembro. Tama ba?
Correct ka dyan, Ms. Maridel. Tayo nga ay napondohan ng gobyerno ng mga services para sa ating aged care. So, meron tayong tatlong services. Una, ito yung Commonwealth Home Support Program or CHSP wherein we provide social support services. Yung isa naman, home care packages. At yung pangatlo, yung brokerage program.
Yung sinasabi mo na Commonwealth
Home support Program.
Kilala siya bilang
Damayan sa ating mga kababayan. So, dito, meron tayong tinatawag na social support group or Damayan, wherein meron tayong binibigay na socialization sa ating mga elderly. Sa ngayon, meron tayong 6 na grupo. So dati, meron lang tayong 2 sa Footscray, 2 grupo sa Footscray, 2 sa South Morang, and then meron tayong newly formed na grupo sa May Craigieburn noong June lang. So meron na tayong 5 SSG or Social Support Groups. At noong July, nagkaroon tayo ng opening sa ating pilot social support group sa May Southeast. Dito
so,
sa May
Palawak
Pierce
ng Palawak.
Day. Tama ka dyan, mm-hmm. Maridel. Ang aim natin is makaform tayo ng maraming grupo throughout Victoria.
So ito yung mga inaalalayan, yung mga pangangailangan ng nakakatandang miyembro. Hindi lamang siguro yung mga pangailangan nila sa pang-araw-araw, pero kasama na rin yung syempre yung mga nalulungkot, diba? Yung mga may kailangan ng kakwentuhan, ng kasama, magkape, yung mga ganun.
Tama ka dyan. So meron itong Commonwealth Home Support Program ay isang entry-level home health program for older people na ang gusto natin ay matulungan sila to live independently at home and in the community.
So sabihin yung nandun pa rin sila sa sarili-sarili ng bahay na yung mga pamilyar na kapaligiran, hindi ba? Hindi sa aged care or
tama
hindi
ka,
sa ospital.
Tama. Okay, and ang gusto nga natin, maiwasan yung social isolation. Siyempre, pag tumatanda ka na, nagkakaroon talaga tayo ng social isolation. So, yun naman ang gustong i-provide ng Filipino Community Council of Victoria, socialization through social activities.
So, yung, kung hindi ka nagkakamali, meron kayong, kunyari ako, nakatira ako sa Craigieburn, wala akong means para pumunta sa Footscray pag may event, pwede niyo akong sunduin, hindi ba?
Pwede niyo akong alalay. Pwede yan. So, meron tayong mga volunteers na nagsusundo sa ating mga elderly. Yan.
Para so, meron pumunta tayong, sa iba't ibang function.
Tama. Meron tayong transport assistance. Yan. Meron din tayong tinatawag na friendly visiting. So, nag-arrange kami ng isang volunteer para bisitahin ang ating mga elderly. Yan.
So, ang yung Commonwealth Home Support Program, ito ay pondo ng federal government.
Tama.
Pero siguro mahalagang isaalang-alang na kahit sino pwedeng humingi ng tulong or mag-apply para sa tulong. Pero ito ay means-tested, ika nga nila.
Itong Commonwealth Home Support Program ay para sa mga elderly 65 and above. Meron din tayong tinatawag na HACPYP or Home and Community Care Program for Young People. So, ito yung mga below 65 na disability. So, ito ay funded ng State Government of Victoria.
Yeah. So, mga taga-Victoria lang yung pwedeng mag-avail
nito. Taga-Victoria, correct.
So, kunyari, wala pa akong 65 pero hindi ako makatrabaho kasi may
disability
ako. Pwede ito?
Pwede. So, pwede rin silang mag-join sa ating social support groups.
So, yung meron din, kung ako, hindi ako nagkakamali, may respite program din, hindi ba? Para sa mga tagapag-alaga.
Tama.
yun yung umaalalay sa mga nag-aalaga.
Okay, so ito na yung papasok sa may home care package program. So ito naman, pag higher na yung needs nila na care, so i-refer natin sila sa My Age Care. And then yung My Age Care, sila mag-a-assess ng eligibility ng ating elderly 65 and above. Mm. So depende sa needs nila, yun ang ipro-provide ng government na care and funding.
So yung maganda rin na lumalaki na yung komunidad natin, yung sakop na tulong na naihahatid ng FCCBI.
Tama.
Dahil nung una ko kayong nakilala, sa Footscray lang, once a week, yung event.
Yung social, yung support, social support group. Support group. Correct.
Siguro mga 15 or 16 years ago yon. So ngayon, lumawak na siya at umaabot na siya sa sarili-sariling tahanan. Nida?
Tama yun, Maridel.
So, yung mga gantong mga pagkakataon, maganda rin nakikita natin, di ba, yung mga kung paano kalaking tulong ang naibibigay ito sa mga matandang miyembro ng komunidad.
Talaga, malaking tulong talaga sa mga matatanda. Kaya nga, we are really busy. Kaming mga officialis, we're always going promotional campaign. Yeah, not only here in Melbourne, but
Sa labas.
Yeah, sa labas, sa mga rural areas.
Kunyari, nasa Ballarat ako, umaabot kayo ng Ballarat,
yes,
hindi ba?
Yes.
Dahil maraming Pilipino doon.
Yeah, yeah, when in fact, Gippsland.
Yeah. When in fact, we already have some information session sessions there in Ballarat. And I think they are eager to start very soon also this year. And we went to Morwell, which under the leadership of Jerry Balajay. In Ballarat, it's Shirley Hart. Yeah, so we finishes our information session there. So probably this year or early next year. Yeah.
So kung may nakikinig pa ng mga komunidad Pilipino sa mga malalayang lugar, sabi natin, alam ko marami sa Warrnambool, alam ko marami sa mga papuntang
Bendigo.
Yun. So pwede nila kayong kontakin.
Totoo yun, Maridel. Alam mo ba na ang report ng Australian Bureau of Statistics, ang Filipino community ang may pinakamataas at pinakamaraming mga elderly members
kasi tayo ang
compared in relation to the size of the Filipino community. Ibig sabihin, maliit yung community natin, pero marami tayong members na mga senior citizen.
Kasi tayo yung na-classify tayo sa fastest growing aging population.
Yeah. No.
Kasi kung hindi ako nagkakamali, marami rin sa mga miyembro natin, pumunta sila dito bago pa man nagkaroon ng superannuation. Mm-hmm. Hindi ba? So mahalaga yon dahil siguro lahat tayo iniisip, ay may mga super naman yan.
Mm-hmm.
So hindi lahat ng nakakatandang miyembro ng komunidad ay may superannuation. Kasi kung ako nagkakamali, dekada 80 lang siya nagsimula. So yung mga pumunta dito ng 70s, 60s, yung mga nauna pa, wala silang ganong pondo tulad ng mga nagtungo dito ng mga 90s.
And if I may add, ang ating kaugalian at tradisyon natin mga Pilipino, pag nakasettle down na tayo rito, kukunin natin si nanay, si tatay, dadali natin dito. Ang Korean, Chinese community at saka Vietnamese community, malalaki yan. Pero ang proportion ng kanilang matatanda is very low. Puro sila mga bata, mga Korean na punta rito, Japanese or Chinese student, bihira kang makakita ng dinala nila yung mga parents nila na iwan doon. But tayo, because of our culture, because of our close family relationship, hanahatak natin kaagad. Although ngayon, mahirap-hirap na ngayon, pero gumagawa tayo ng paraan.
Noong mga panahong yun.
Panahon noon, napakadali nung araw.
Kaunti pa lang kasi yung tao sa Australia.
Yes, yes. Kaya dumami tayong mga elderly natin dito.
Ngayon, Sheila, nabanggit mo, meron din kayo yung pangatlong programa kung saan nagbibigay tulong naman or serbisyo yung FCCBI sa mga mainstream na services.
Correct ka dyan. So meron tayong tinatawag na brokerage program na kung na si Mercy Protasio, siya ang coordinator dito. So meron tayong mga partner service providers na nagbibigay tayo ng mga Filipino workers. Kasi madalas, may mga clients sila mga Filipino, pero kulang sila sa mga Filipino workers. So sa atin sila kumukuha ng mga Filipino workers. Kasi meron tayong pool of workers, community care workers.
Pwede silang mag-request ng Filipino worker.
Yes. through mercy, makipag-ugnayan sila sa kanya, and then we will set a service agreement. Mm.
So, pwede ko sabihin mismo dun sa service provider ko,
na gusto mo, Filipino Community Council of Victoria, kakukuha ng Filipino worker. Ah, pwede yun.
Kasi iba rin, hindi ba? Kasi may, lalo na yung mga nakakatanda, parang minsan mahirap i-express sa wikang English yung gusto natin.
Correct. Confidence, it's about confidence. Mm-hmm. Pagka kapwa nila Pilipino nag-aalaga sa kanila, almost 100% ang nilang confidence at pagtitiwala.
Kasi paminsan, hindi ba, Nida, mahirap sabihin, kahit matagal na tayo dito, paano mo sabihin, kumikirot-kirot yun chan ko. Hindi ba?
Mahirap yun. Yeah.
Or, nalipasan ako ng gutom, kaya ako nahihilo.
Sabi ko,
mahirap sabihin sa English,
my stomach
diba?
Is ouch.
Ouchie.
Okay, hindi ba?
Yeah. Tsaka ano, pag tanda mo, babalik ka talaga sa dating mong lingwahe, sa mother tongue. Oh,
lalo na yung mga, pag nagkakaroon ka ng Alzheimer's or dementia, nagre-revert baka.
Mm-hmm.
Lalo na kung kunyari Bisaya yung una mong natutunan
dialect.
So Bisaya ka mag-iisip, hindi ba, Nida?
Yeah. Mm-hmm. Of course.
Yun yung mga advantage pag meron kang worker o kumakalinga sa iyo na kapwa mo
Filipino.
Melbourne Pilot Project ay lalaki na ito, at ang Southeast Melbourne ay
pag sinabi niyo Southeast, ano
Southeast, that means all the way from Oakley to Pakenham to Hastings, yan ang Southeast Melbourne.
Yan.
Ang isa sa mga major problema namin, hindi mo problema kundi priority, is kinakailangan namin ng mga additional na volunteers dyan sa Southeast na mga elderly group. Pag sinabi natin volunteer, hindi naman araw-araw pupunta ka. Kung kailan na magkaroon ng once
libring
a week.
Oras.
Libring oras. O kung kailan yung grupo ng get-together ng mga elderly, ng mga seniors, mga lola at lola natin, mga tita at tito, ay dumalo sila at tumulong sa halimbawa, pagsasaya, kakausapin yung mga lola at lolo natin para sumaya naman.
Ayan. So, yun. Kung meron kayong kakilala sa Southeast at may libreng oras.
May libreng oras at interested sila.
At hindi lang sa Southeast, pati rin dito sa may Northwest.
Pati din, Northwest.
Kasi kailangan natin especially mga volunteer drivers.
Yan yung sa South Morang.
Within Northwest. Kasi ganito, ang pundo kasi natin from the government ay sa Northwest lang. So, Northwest. So, ang catchment natin, hindi kasama ang Southeast.
Mm-hmm.
Pero since marami na yung mga clients natin dito, we need more volunteers.
Saan yung Northwest naman? Para sa mga
okay, so sa North, kasama dito yung Craigie Bird, Broad Meadows, South Morang, and marami pang iba. Pag Western, dito sa may Western area, kasama ang Footscray.
Kasi dati doon lang nakafocus.
Sa may Footscray, sa West. Area. Correct. So, naisama na ngayon ang West, ang Northern.
Yeah. So, palawak ng palawak.
Yes.
So, hanggang sa susunod, babalitaan nyo kami uli sa October para sa ating Flores de Octubre at sa Enero next year para sa ating cooking class.
Cooking class.
Maraming salamat, Ginong Fred Hover, Nida Schofield, at Sheila Marie Bangayan.
Thank you so much, Maridel, for this opportunity.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.